Iti sumarunong nga dalan tayo ita kat iti iglesia sa Diyay Tiatira. Ibang pagkada itong iglesia iti panawin iti Romanismo nga napasama iti makunkuna nga Dark Ages manipod iti AD 590 agingga iti AD 1000. Pudno na lidumday ito apasat iti pakaistoryaan iti lubo. Siguro iti pakaistoryaan iti iglesia kat ibagbagi iti Sardis iti protestanteng iglesia iti AD 1517 agingga iti AD 1800. Mamati ak nga nagrugi da ito ay iti inlansa ni Martin Luther iti 95 at thesis na iti ruangan ti simbaan sa Jay Wittenberg, Germany. Isu da ito iti panawan nga nangrugi iti reformasyon kan nangyag kadatayo iti panangrugi iti misyon sigon ti pakaistoryaan iti iglesia. Iti Sardis kat iti Kapitolyo kan maysa kadagiti kababayagan kan kanrunaan na syudad iti Asia Minor. Masarakan dagiti tingana iti syudad kan nabangon iti basit kan nangato alambak iti lambak iti Hermos. Malaksid iti maysa apasat nga nalamuyot dagiti batbatuna. Amin na napasat na kat natayag launay ta imposible nga mauli daytoy. Tila ang mabalin nga sumrekan kat iti abagata napasat babaen iti nangato ken narigat adalan. Ita ket adalan tayo man nga rod, iti may papalit daytoy adwa nga iglesia, iti programa tayo nga napauluan. Bagnos iti biag.
Dumka istasyon ti radyo na inlangitan nga kankan. Dengekat radio, mo kayat mo dengekan tat sayon agaput langit agnanayon awagam apo. Dengekat radio, dengkit ti musika ti tangatan. Dengekat radio, mapdengkat rako. Iyalingag mo ket dumngka ti radio ti apo awagam apo dumngka radio dumngka ti kanta na inlangitan denggem dagiti husanas pay dumngka radio dumngka radio padasam ragsak agu uray marik nam langit ikararwang awagam apo dumngkat radio denggen ti musika ti tangatang dumngkat radio mapdengkat rako iyalingag mo ket dumngkat ti radio ti dengekat radio, denggem ti musika ti tangatan. Dengekat radio, mapdengkat rako, iyalingag mo. Ket dengekat ti radio ti apo, awagam apo.
Kaya't kan kasi ti Diyos at ako makada kayo ay ito yung atakapagdingag iti na ito yung programa, bindisyon kan nagasat ngal daw manayin kada kayo. At ito'y manantikab sa tiyo nga mga ipalawag digiti sasaw ni Apo Diyos, may papan iti nabilbilag relasyon tayo kinkwana. Awising kay kagabsat iti na ito yung oras, kitin tayo adalan ita digiti pagayatan ni Apo Diyos kan digiti sasauna nga mang pabilag kan mang bindisyon ka digiti biyag tayo iti na ito yung oras. At ito'y tikabsat kin gayamyo, Pastor Jun Gananciel. Naimbag ngal daw kada kayo amin kakabsat kin gagayim ko. Tiadal tayo ta kakabsat kit masarakan, iti libro ti paltiing may kadwa nga kapitulo, may kasangapulo kit innam nga bersikulo, aging ganat ti may katlo nga kapitulo, may kadwa nga bersikulo. Itangarod kagabsat kang gagayem, kat makipagbasa kay kanyag. Kunan ti may kasangapulo kat innam nga bersikulo, agbabawi kang arod kadigit ibasbasol mo. Tano saan, umayak king ka iti mabiit kat pukawag dagita at tao, baban iti kampilan arumwar iti ngiwat ko. Kiyo na ti damo nga pasit iti dito nga bersikulo, agbabawi ka. Ti sabali nga pagsasao kagabsat, kat tilang agas na tidakas nga ramid iti iglesia sa Jepergamo, kat ti panagbabawi da. Dito'y kat ti panagbalbaliw, ti panagpanpanunot da. Kiyo na ti sao ti Diyos, ngamno'y pudno tayo dag iti basbasol tayo, tungpalan na ti karina, kat aramidin na ti may tutup, pakawanan na dag iti basol tayo, kat ugasan na tayo iti amin a kinadakas tayo. Masarakan dito'y kagabsat, ti umuna nga libro ni Juan, umuna nga kapitulo, may kasyam nga bersikulo. No saan da nga agbabawi, kat kiyo na ti Apo, kalabanan na isuda, baban iti sa una. Anyan abidot no ti panagkuna tayo, kat adaan ti iglesia ti turay, amang ikadeng no anya ti nasaya at wino saan. Iti pudno nga iglesia, kat nabukul iti pudno nga namati kin Kristo. Kat bukbuklanda ti bagbaga, iti nasantuan asurat, abagi ni Kristo. Isuda kumati silaw ti lubong, kat tapno agbalintayo nga silaw iti detoy nasipngat a lubong, kat masapul nga rod. Amay karitayo, amay raman iti persona ni Iso Kristo, kat bigbigan tayo, asan nga ti iglesia, nudikat ti sao ti Diyos, ti otoridad tayo. Itakat kayo na natin may kasangapulo kat pito nga bersikulo. Nuadda pa nakaawat yo, dinggan yung arod iti kuna ti espiritu dagiti iglesia. Ti agbalagi, ikakto ti naidulin at araon, ikakto pa iti tunggal maysa iti puraw abato, anak ay malditan ti baro anagan, ngawan ti makamu malaksin iti umawat. Kiyo na ti damo nga pasit iti dito nga bersikulo kakabsat. No adda pa nakaawat yo, dinggan yung arod ti kuna ti espiritu kadigiti iglesia. Para kada tayo dito itang panawin. Ti kayat na nga sawin ti agbalaygi kat iso ti kay papanan na iti pudno a kristyano. Kabalan tayo ti agbalaygi, baban iti dara iti kordero. No ti bukod tayo laeng kat san tayo nga kabalan iti agbalaygi kakabsat kin gagayem. Ngam babaan ti nagsayasay nga dara ni Iso Kristo, kat agbalaygi tayo. Gapot ammo tayo na nagballagyanan ni Apo Jesucristo daytoy asan ket nga datayo. Kuna na pa iti daytoy nga bersikulo iti naidulin at araon. Ket ibagbagana iti persona ken iti papatay ni Kristo kasimpak ammo isuna ti sao ti Dios. Ti kinapudno nga kagabsat ket kinuna ni Jesucristo iti mismo abagina nga isu iti tinapay iti biag. Nakuna na iti kastoy. Ibagak ti pudno kada kayo. Saan ani Moises tinangted kada kayo iti tinapay a naggapu sa dilangit. Ni amak ti mangted kada kayo iti pudno at tinapay nga aggapo sa dilangit. Tati tinapay nga itid ti Dios isu ti bumaba manipud langit amangted ti biag iti lubong. Apo kinunadakin ko na, ikan na kami man akanayon iti kasta at tinapay. Kinunan ni Isus kadakwada, siyak ti tinapay ti biag, ti umay kanyak, dinto mabisinan, kat ti mamati kanyak, dinto mawaw. Masarakan da iti kagabsat, iti libro ti Juan may kanimang kapitulo, may katalupulo kat dua, aging ganat may katalupulo kat lima nga bersikulo. Kiyunan pa iti maudi nga paset iti teksto tayo, ti may kasangapulo kat pito nga bersikulo. Ikakto pa iti tunggal maysa ti puraw abato, anak ay malditan ti baro anagan, ngawan ti makammo malaksid iti umawat. Isingsingasing ti baro abato, nga digiti namatikin Kristo, kat sandangan ang isit abato sa jelangit. Iti may sanga managan iti trech, kat kiyunana. Tipuraw kat iso ti maris ti amin apasit iti langit. Nga may baga kada kayo iti pudno nga daytoy nga pangarig, kat narigat nga may patarus kagabsat. Nga makatulong kada tayo, numamuan tayo nga dagiti tattao sa Jay Asia Minor, nga sinuratan ni Apostol Juan, kat adan dati kaugalyan nga mangitid kadigiti na dadagkat kadakwada agagayom da. Iti makunkuna, nga tisera, ama isa nga kwadrado abato, winumarmul, nga adan tisasa o winusimbolo nga nakaibutik. Sa anak nga mamating ikan na tayunto iti barunganagan, ngang barunganagan da ito'y para kin Hesu Kristo. Kan mamatiak mat kagabsat kang gagaye, nga naduma-duma, kadanagan gapot at dati kay papanan na da ito'y nganagan. Gapot at dati kay papanan na da ito'y anagan tayunto kin Kristo. Da ito'y kat personal, kinadagkat nga ipanagan nanto kada tayo. No panawam ti Pergamo kagabsat, kat sumrak ka iti lugar ngayon na da ito'y, kat masarakam iti taytera. Titaytera kat dagiti nabatbati pay atallong iglesia kat addada sa jauneg ti syudad. Masarakan iti taytera iti nagpintas launay nga lugar. Nagsurat ni Sir William Ramsey iti may panggap iti daytoy kat kinunana. Titay tera, kat masarakan, iti masungad nga pasit, iti atidong nga lambak, nga umabot manipod ti amyanan, aging gasadya e bagatan, nga mangsilsil po, iti Hermos, kentanap iti Kaykos. Sadya'y babat ilambak, kat agay ayos ti maysang ubog, aging gana sadya'y likos, dahito'y asidig iti lugar nga pakasarakan, iti taytera. May sakadagiti kang runaan ngagdaydayaw, kin Hermos. Ngam iti pagpatinggan na sadya amyanan nga pasit, kat nagudwa daytoy, iti nababa aturod, manipod ti tanap, iti Kaykos. Dagiti tanap ti duwa nga karayan, nga Hermos, kin Kaykos. Kat dumandanon manipod iti daya, aging gasadya'y laod. Agay ayos da ito'y manipod ti igit ti bangkag, ti Anatolia. Aging gasadya'y baybay ti Agyan. Naramid da ito'y kagabsat adalan, iti unos ti adunga tawtawin. Tapno nalaka ti panagdaldalyasat, digit ti tattaw idi. Ngumitan kagabsat, kat addan iti tren ngagbibiyahe ditoy. Ngumidi kat may sa da ito'y kadigit ikang runaan, nga pagpagnaan digit ti tattaw sa J. Asia Minor. Titay tera, kat masarakan, iti da ito'y atidog nga lambak. Nabangon ti siyudad ti Taytera para ti depensa. Kaduan kadigit ti siyudad da, an aramid para ti depensa. Ket masarakan iti nangato apasit iti siyudad, ken napalikmutan da ito iti padir. Ngem sa nakastoy ti Taytera kakabsat, at da isuna ti atidog nga lambak, ngayon inot ti panagpangpangato na, ti anna lugar. Nabilig da ito iti depensa, gapot at da ditoy digit inapiling nga soldados iti Roma. Ti Taytera kakabsat ket binangon ni Lysimachus, kinisilyosos, nga nangbangon ti dinastya, nga silyosid. Ngayto rayan na kat dumandanon manipod sa jetanap ti Hermos, aging gasadyay Himalaya. Ngam kamaudyanan na, kat natnagmutlang da ito'y alugar iti ima ti kabusurda. Awanan ti syudad iti da itang alugar nga nakaruunay ti panakadadael, kat nabangon manin, akas iti da ito'y asyudad. Gapu iti da ito'y kat makapaupay abisitaan, dagiti nadadal apasit ti Taytera, itang apanawin tayo. Basit lang gaminan ti makita na dadayal apasit na. Nagbalin na narangay da ito e syudad, babaan ti panangaywan ni Vespasian, nga emperador iti Roma. Isu da ito'y tinagbalin nga kwartel, dagiti adunga timpuyog idi nga panawin. Digiti damdamili, digiti agbilbilag, digiti aglaglaga, digiti agraramid ti roba, kan digiti timpuyog ti agtintinta. Sintro da ito'y kakapsat ti industriya ti panagpinta. Mabalin nga dito'y tinagtaudan ti panagmaymaysa, kan panagdadanggay digiti trabahadores. Ni Lydia ngaglaklako tinangina nga lupot, nga isuna ti damo nga napaawat ni Pablo, kin Kristo sa Jepilipos, iti Europa, kat naggapu isuna dito'y lugar. Kiyo na ti libro ti Aramid, may kasangapulo kat innem nga kapitulo. May kasangapulo kat upat nga bersikulo, nga kuna na ti Astoy. Nairaman ka digiti nagdengeg kada kami, iti may sa ngaglaklako iti nangingina nga lupot. Lydia tinagan na, kan tagataytira, kan agdaydayo iti Diyos. Niluktan ti Apo ti panunot na, kat nawatan na digiti bagbaga ni Pablo. Dayta nang ina alupot kagabsat ngay bagbaga ti intay binasa itatay, nga mauawagan nga Turkey Red. Gaputa na labbaga iti maris na. Tis usaranda nga pangtinta, kat nagtawad ti mula, nagtubtubo ti dayta lugar. Ni Apolo nga Diyos iti init, kat isu ti Jujusen iti Teremnos. Ita kagabsat kat basahak manang kada kayo, iti may kasangapulo kat walo nga bersikulo. Kastoy ti Kernana. Kastoy ti surat mo ti anghel, iti iglesia, iti Taytera. Dito iti minsay nga gapo ti anak ti Diyos, nga daan kadigiti mata agumilgil ayab. Akas lapoy kan kadigiti saksaka, nga granranyag, akas tinapasilang agambang. Kagabsat kilagayom ko, dito iti bersikulo, iti manguukom nga Isu Kristo. Ti mata na kat kasla gumilgil ayab nga apoy, suksukimaten na ida, kan kadigiti saksaka nga granranyag, akas tinapasilang agambang. Ngam adda ti pamabasol na, iti deto nga iglesia. No ti panagkunam, kat iti Katoliko Romano, iti panawin ti makunkunang nga Dark Ages, kat mapabasol da. Kat masapol nga ron nga dalem manen, iti pakistoryan iti iglesia. Kunana ti may kasangapulo kat siyam nga bersikulo, amok dagiti arhamid mo. Ti ayat kan pamatim, ti panagsirbim, kan tinaanos nga panagibtur mo. Amok nga ado ter aramidem ita, ngam idi adamo. Adaan ni Kristo tinnem a pamadayaw kagabsat kang gagayem iti deto nga sao. Para ti iglesia iti panawen nga may daddadanis da nga adu ka digiti pudno nga gayayat kin Kristo nga makita da ito'y babaen ti aramid da. Ti kinapudno na kagabsat kat ti aramid da pakabigbigan digiti pudno nga namati kin Kristo. Nga kinuna ni Apostol Santiago, iti may kadwa nga kapitulo, may kasangapulo katwalo nga bersikulo. Nga madantog ko na, adda pammati ti maysa a tao, addamat aramid ti sabali, kastu ti sungbat ko. Ipakitam kanyak lo kasano nga dati pammati ti si asino man, adi na pakuyugan ti aramid, kat iparang kumut iti pammati baban iti aramid ko. Dagitin na mapamadayaw ni Kristo ti iglesia sa jetay tera kat kunana ti kastoy, umuna iti aramid. Kat pakabigbigan kan pamanaknak dagiti podnunga na mati kin Kristo, adu kadakwada ti nagbiag iti nadalus akita ti panagbiag. Kat napanaknakan da ito iti naimbag ngar aramid na, gapu iti nasasayaat nga doktrina. Timay kadwa kakabsat, kat ayat, iglesia da ito'y nga napnoan iti podnunga ayat. Uri no ti kinapodno, nga nagbalin langan nga ritual kan kaugalyan digiti aramid na. Ngam adama digiti nisingsingayan anamati ti Diyos, iti da ito'y apanawin. Kas pangarigan kuma, the Bernard of Clairvaux, Peter Waldo, John Wesley, John Huss, Sabanarola, kini Anselm, isuda kakabsat na gitinangitan dudo ti Romano nga iglesia. Iti may katlo nga makita tayo, pamati. Uray nun ay kabil day to'y kalpasan ti aramid kinayat, kat iso day to'y tinmang tignay iti may sa tao, tapno agaramid iso na kadigitin na sasayat abanag, kan iti ayat ti amin. Iti may kapat panagsirbi. Panagsirbi day to'y nga ti pampanunutan na, kat ti pagsayaatan iti pada na nga tao. Asan kat nga ti bukod na nga pagsayaatan. Kinaanos, dahito kat ti kinaibtur nga maanduran di kiti naririgat ng aldaw. Iti may kanhim kagabsat, amukad ado teraramidem ita ngam ididamo. Iti dahito yung iglesia, kat mas adadupay iti na imbag ng aramidem da asan kat nga bumasbasid. Amin di kito'y akababalin kat pinatawad ti Espiritu Santo tibiyag di kiti namati kin Kristo. Ngam itan kagabsat kat addan tinakamama kapang mabasol ni Kristo ti iglesia iti taitira. Kunan natin may kadwapulo nga bersikulo. Ngam daytoy ti jakayat king ka, palpalugudam ni Jezebel, dayta babae ngagpampamarang a propeta. Isursuro ka di sungsungsung na, digiti adipin ko nga makikam kamalala. Kun mangan ka digiti taraon, anay daton ka digiti jujusen. Tikayat na nga saon ti sao nga makikam kamalala. Iti daytoy nga bersikulo. Kati pa ng talikod da, manipod ti kinapudno, sigun ken Vincent. Kunan natin may kadwapulo kat may isang bersikulo, inikak tinananay a panahon na ngagbabawi. Kadigit ibasbasol na. Kanmang talikod ti moral a panagbiag na. Ngam di na kayat ti agbalbaliw. Kayo natin may isang apasad iti dito nga bersikulo. Tinananay a panahon na. Si Anos ngayon na si kaso ni Apo Jesucristo daytoy. Nga palso nga sistema ti unag tiniribu-ribu nga tawtawunan. Ngam manipod idi aging gaita. Katawan pailaang tinagbalbaliwan daytoy nga sistema. Ti kinapod nuna. Kat ipagpanpanakil iti Roma nga san isuna nga nagbalbaliw. Kinoan natin may kadwapulo kadduwa nga bersikulo. At to'y idalit konto, ti pagiddaan, agraman digiti nakikam kamalalakin kwa na. Agsagabadan to tinakaro, malaksid nagbabawi da, ti kinadakis, ngay naramid da itisidong na. Tinakaro nga panagsagaba, ngay bagbagad ito'y nga bersikulo. Kat mabalin nga tinaglabasan, apa nakaparparigat iti Roma, babaan ti komunismo. Wino mabalin mo't da iti kagabsat, kat iti tribulasyon, ng paglabasan to iti iglesia, nga mangilaksid kin Kristo. Itakat kayo na natin may kadwapulo kat talo nga bersikulo. Papatayag tumat digiti anak na, tap numamuan digiti iglesia, nga mukti panunot kin tarigagay digiti tattaong. Dusaag to titunggal may sakada kayo, sigun tinaramid nyo. Tikay papananti pagsasaw iti damong apasit iti deto nga bersikulo. Papatayag tumat digiti anak na, kat kasto iti panangipataros ni Vincent. Papatayag to digiti anak na, baban iti patay. Mabalin nga tibagbaga na dito yung kakabsat kin gagayem, kat iti may kadwa nga ipapatay. Titoktokuyin iti pagsasao dito yung bersikulo nga kunana, digiti iglesia. Kat digiti aming nga iglesia, iti napalabas, agdama, kan iti masangwanan na panawin. Kunana pa iti dito yung bersikulo, ti panunot kan tarigagay. Kat ti aming nga psikolohikal apasit iti tao, no sukimaten na iti psikolohikal kan ti puso tayo, kat ti kayat na nga sauwin. Kat sukimaten na tintiro apasit iti kinataho tayo. Itakat kayo nana iti may kadwapulo katupat yung bersikulo. Ngam tidaduma kada kayo dita taytera. Diyo sinurot da ito'y adakas apanursuro. Sa inyo nga nasursuro tinaunag apaliban ni Satanas. Kas kuna tidaduma. Kunak kada kayo adi kay to pabaklayan ti sabaling awit. Sigun ti pakaistoryaan iti iglesia ti taytera. Kat ababalaang tibiyag na. Gaputa na dadal daytoy idi dinadal met ti kabusor iti syudad. Kunana pa iti daytoy nga bersikulo, tinauneg a palimod ni Satanas. Kat mabaling at ibagbaga na dito, kat ti sekta, ti Gnosticismo, na upitis ngagdaydaya o iti ulag. Uy uyawunda ti sao ni Pablo. Aming nga kasupyat ti pamati, kat ipampanagkalda ti espirituan nga panakam mo. Kat iso dito, iti aramid dito yung asekta. Kuna na ti may 25 nga bersikulo. Nga masapul nga pagtalinadan nyo, anatibker, ti adda kada kayo, aging gatiyay ko. Nalawag kakabsat nga rugrugyanan nga ibagbaga ni Kristo, dito yung iglesia. Nga umay kayon alain, gaputi detoy kat agtalinaad kayo anatibker para kanyag. Timi ka 26 nga bersikulo kat itultuloy tayo nga basahin, kat kunan at ikastoy. Tiagbalayging agtungpal ti pagayatag, agingga ti panungpalan, ikakto ti panakabalin, akas ti inawat ko kiniamat. Pagturayag to kadigiti nasyon, ti aramid ni Kristo kagabsat kat may kaniwas ti aramid ni Jezebel. Ti aramid ni Kristo kat babaan ti Espiritu Santo. Mapagbalyagyan tayo na kitibanbanag, babaan ti pamati, asankot nga ti bukod nga aramid tayo. Kaya nati maudi nga pasit iti dito nga bersikulo, pagturayag to kadigitinasyon. Ilawlawag dito yung Apostol Pablo, idinagsurat isuna kadigitinamati sa Diyo Korento. Kat kaya nana iti muna nga Korento, may kanam nga kapitulo, may kadwa nga bersikulo. Diyo ayaam mo, adagititataw ti Diyos, iti mangukumto ti lubong. Nagpintas dito yung kagabsat. Itakat kayo na natin may 27 nga bersikulo. Tapno iturayan na ida, baban ti baston alandok. Kanburburakan na ida, akas ti damili abanga. Tibagbaga na dito ay kati panagturay ni Kristo, iti unag ti sangaribo at awin, nga mairaman mo at digiti na mati kinkwana. Ti may 28 nga bersikulo. Itad kuntumat kinkwana ti bituin nga granyag, iti agsapa. Ni Kristo ti bituin nga granyag, ti agsapa. Kayo na ti may 22 nga kapitulo. May kasangapulukot innam nga bersikulo. Siak ni Isus anang ibaon ti anghel ko, tapno saksyan na digito'y kada kayo, nga da kadigit iglesia. Nagtaudak ti ramot ken kapatutan ni David, siak ti ranyag abituin ti agsapa. Inton makunkunang nga rapture, kat umayto ni Kristo kadigit itataw na. Isunto dito'y tinamnama iti iglesia. Kuna ti libro ti Tito may 2 nga kapitulo, may kasangapulukot 3 nga bersikulo. Bayat ti panagturay tayo, itinagasat ngal daw, anamnamain tayo. Into nagparang ti dayag ni Jesucristo, anendaklan na Diyos, kan mangisalakan kada tayo. Itakit kina na ti may 29 nga bersikulo, noad da pa nakaawat yo, denggen yung arod iti sao, iti espiritu, kadigit iglesia. Ngamsa na kayat nga dungag digiti anak ni Jezebel, ngam dungag digiti pudno nga anak ni Apo Jesucristo, gaputan nilukatan ti Espiritu Santo, iti nakasira nga lapayag na. Kasti panagrangay ti sibilisasyon, kani ti komersyo, kat bimmasit mo ten tinangato nga lambak, iti dito nga lugar. Kat adati na bababa a syudad, nga nabangon iti laud a pasit, iti dati ngayan iti syudad. Nukas takat adang rod iti duwang a syudad. Isu dito iti gapuna no apay nga nawagan dito iti Sardis. Ti patag kat napintas ti panakadandanom na, gapo ti karayan iti Pactolus. Nagbalin dito ay asintro ti pagararamidan iti karpit. Kung nalatak da ito'y gaputi kinabaknang na. Isu da ito'y alugar iti damo nga nakaramidan na giti barya nga sinsilyo. Ti Sardis mo't kagabsat, kat indolwan na giti Persia, babaan kini Alexander, kini Antiochus the Great, kan ti kamaudyanan na, kat na giti taga Roma. Dinadal da ito'y tiginginid, idi ni Tiberius ni mga torturay iti da ito'y. Ngamita nga panawin, kat ado iti pasit ti Sardis, ang makalkali, bangbangunan damanan ti gymnasium, kun ti sinagoga, kun nakalida itan ti dalan nga naramid, iti panawin ti imperyo ti Roma. Ita mapantay kagamsat iti may 3 nga kapitulo, iti dito'y paltiing. Kat basaka da kayo iti muna nga bersikulo, kat kunana ti kastoy. Kat kinunana kanya, kastoy ti surat mo ti anghel ti iglesia, iji Sardis. Dito'y ti minsay nga gapo, iti addaan kadigiti 7 nga espiritu ti Diyos, kun kadigiti 7 abituin. Amok digiti aramid mo. Amok ngagdindin namag asibibiyag ka, ngamti kinapudno na, nataykan. Iparparang kakabsat kin gagayam ni Kristo ditoy itibagi na ti iglesia ti Sardis, akas addaan ti 7 nga Espiritu ti Diyos. Daytakat isuna tinangibangon ti Espiritu Santo diti lubong. Kasintay na adalit at tay, kat iparparang ti Sardis ti Protestante nga iglesia. Isungarod nga may bagak kada kayo gagayam kin kakabsat ko, nga ti iglesia ita, kat kasapulan na ti panagtrabaho, iti Espiritu Santo, madaydayaw ti Apo. Ti panagkuna tayo siguro, kat kasapulan tayo digiti pamayan, kat adda kada tayo iti amin akurso, tapno masolbar tayo, digiti amin nga parikot tayo. Ngamtilahan ka sa pulan nga ramidan tayo kakabsat kin gagiyem. Sublyanan tayo lang ti persona ni Jesucristo, a pinagbalin apod no, kun si bibiyag kada tayo, iti Espiritu Santo. Isu da ito iti banag nga kasapulan ti protestantismo ita. Kunan na ti may kadwa nga bersikulo. Isut gapuna, nga agreeing ka kat papigsam ti addapay king ka, sakbay amatay ka amamin pinsan. Tamasarakang nga addapay lang pagkurangam, kadigitir aramid mo ti matang iti Diyos ko. Isu da ito iti may kadwa apang mabasol ni Jesucristo ti Iglesia Yesardis. Da ito ikat natiliw ni Kristo isuda amat maturog. Ti kayat na nga sa unday to'y, kat tinalikudanan iti Iglesia, ti panagpadpadaan na ti ay manen ni Apos Kristo. Kat nangaramid dati sistema, a masapul pa'y kanung at dapay dagiti banag, nga mapasamak, sakbay ti ay namanen. Gam makunak nga umaisuna, ti ura inyaman nga kanito kakabsat. Isungarud nga masapul kuma a kininayon tayo nga nakasagana. Kan may sapay, kat sublyanan namanen ti protestantismo ti bilag kanturay, iti sao ti Dios. Tinananay a panagbasol ti tao, kanti pa nakapalintag baban iti pamati, nga madupay digiti panursuro, nga masapul nga sublyanan namanin. Intay na adal kagabsat iti may panggap ti duwang iglesia, deti kati taitira, kanti sardis. Adda digiti pamadayaw kan pamabasol ni Kristo kadigiti duwang iglesia. Nagsirbi kumaday to'y nga modelo, kan banlag kadatayo ita, tapno ti kasta, katuladan tayo digiti nasasayat abanag, nakababalin, kan aramidin digiti nga duwang iglesia, kan liklikan digiti saan nga nasayat, nga aramid na. Madaydayaw ni Apo Diyos iti dito yung oras. Agkararag tayo. Apo Diyos, agyaman kami iti hemplo ngayon pakitam kada kamita. Sapay kumaapo, tatulungan na kami, babanti Santo Espiritu. Tapno ramidin may digiti nasasayaat nga adal ngayon kam nasuruan ita. Kalilisyan mi kuma, digiti dakas nga banbanag. Madaydayaw kan may tantanok ka apo, kini Kristo, dawaten mi amin digitoy. Amen.
Because